kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
May nakakilala po ako ng Filipino na lolo't lola. Ay lolo, kailangan niyo po ba ng nursing home or my age care referral? Tapos sa tanong, sasabihin nila sa akin na, ha, ayoko pa, bata pa ako, ayoko nga sa nursing home. Hindi po nila alam na they can still get services or access service na nasa bahay lang po kayo.
Ano-ano nga ba ang mga serbisyo at tulong na pang-age care na maaring ma-access mula sa bahay ng mga lolo at lola na nagnanais pa ring manatiling independent? Pakinggan yan sa Carer's Diaries.
So you have to explain to immigration what is the purpose of your visit, but at the same time convince immigration what is the purpose of you going back to your home country after the visit.
At sa trabaho, visa at iba pa, alamin ano nga ba ang mga paraan para mapataas ang tsansa mong ma-approve sa iyong tourist visa application sa Australia. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tatalakayin sa ating programa kasama ang inyong lingkod Edinel Magtibay. Pero bago yan, narito muna ang mga may init na balita hatid ni TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, mga opisyal ng Optus humarap sa pagdinig sa Senado kaugnay sa 000 outage. Reserve Bank of Australia magpupulong ngayong araw kaugnay sa interest rates. At sa Pilipinas, panibagong bagyong Tino na natama sa Visayas inaasahang mas lalakas at sasampa sa typhoon category. Sa detalye, kasalukuyang humaharap ang mga opisyal ng Optus sa pagdinig ng Senado ngayong araw ukol sa paghawak nila sa 000 outage noong Setyembre na inuugnay sa pagkasawi ng 3 katao. Tutukuyin ang imbestigasyon ng sanhi ng outage, ang tugon ng Optus at ang papel ng pamahalaan sa pagtiyak ng tiwala at kaligtasan ng 000 system. Sinabi ni Coalition Spokesperson Melissa McIntosh na umaasa silang makuha ang katotohanan.
When I met with the CEO of Optus, I didn't get the confidence that it had been sorted internally. How does a human error result in such a disastrous outage? And I don't think the government's been doing enough in ensuring transparency, ensuring accountability. So I hope the Senate inquiry today gets answers out of Optus and gets answers out of ACMA.
Nagbabala ang mga analyst sa mga homeowners sa Australia na huwag umasa sa pagbaba ng interest rate sa magiging pagpupulong ng Reserve Bank ang iyong Martes. Naniniwala ang Japanese investment giant na Nomura na nanatiling wait and see ang central bank dahil sa muling pagtaas ng inflation. Samantala, sinulatan ni Punong Minister Anthony Albanese si Turkish President Tayyip Erdogan ng Turkiye upang malutas ang usapin kung sino ang mag-host ng COP31 summit sa susunod na taon. Parehong naghain ng bids ang Australia at Turkiye noong 2022 para sa United Nations Climate Conference, ngunit parehong ayaw magbigayan hanggang ngayon. Balita naman sa ibayong dagat sa United Kingdom, hindi naniniwala ang pulisya na isang insidente ng terorismo ang naganap na stabbing incident sa isang tren sa England. Naganap ang insidente sa Cambridgeshire habang bumabiyahe ang tren mula Doncaster patungong King's Cross sa London. 4 na biktima ang nakarecover na at nailabas na sa ospital habang isang itinuturing na suspect ay ginagamot pa din. Iisa lang ang suspect sa pamaril at pamanaksak na nangyari sa isang tren sa silangang bahagi ng England itong weekend. Sinabi naman ni local MP na si Ben Onyesejecty na nakakagulat ang nasabing insidente.
This is not a part of the world where incidents like this happen at all, and certainly don't happen regularly. And so to see a major incident of this nature is something that is really puts everybody back. And I think my role in this position is to reassure the local community and look for support for those people on who've been affected.
Balita naman sa Pilipinas, inaasang lalakas pa ang bagyong Tino at magiging typhoon category sa loob ng 24 oras habang posibleng tumama sa lupa sa Eastern Samar o Dinagat Islands sa Lunes ng gabi o Martes ng umaga. Ayon sa PAGASA, maapektuhan ng malakas na ulan at hangin ng mga lugar sa Visayas, kabilang ng Eastern at Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Camotes Islands, Dinagat Islands, Surigao del Norte at iba pang dadaanan ng bagyo. Sinuspende na ang klase sa ilang bahagi ng Visayas bilang pag-iwas sa peligro ng nasabing bagyo. Masamang panahon naman ang nanalasan itong weekend sa ilang bahagi ng Queensland at ng New South Wales. May mga ulat ng nabasag na salamin ng kotse at nasirang kabahayan sanhi ng malakas na buhos ng ulan sa timog silangang bahagi ng Queensland na nagbuhos pa ng hailstones na aabot sa 10 na sentimetrong laki at malakas na hangin na aabot sa 100 kilometro kada oras. Sa New South Wales naman, na bahagi ng Hunter Region na nagit ng hilagang baybayin at ginang inland ang nakapagtala ng hailstones na aabot sa 7 sentimetro ang laki. Habang lugar ng Grafton sa Northern Rivers region ay binuhusan ng 70 milimetro ng ulan sa loob lamang ng kalahating oras. Narito naman ang lagay ng panahon ngayong Lunes, November 3, maaraw sa Perth na may temperaturang 31 degrees. Uulanin naman ang Adelaide at Melbourne na parehong nasa 16 degrees at ang Hobart nasa 20 degrees. Inaasahan naman ang mga pabugsong ulan sa Canberra at 27, bagyang maulap sa Sydney at 28, samantala magkakaroon ng pag-ulan sa Brisbane at 31 degrees. Gayun din sa Darwin na aabot naman sa 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea. Para sa SBS Filipino. Abangan sa Edinal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga mga kababayan, kayo ay patuloy na nakikinig sa SBS Filipino ngayong ika-3 ng Nobyembre taong 2025. Kumusta po kayong lahat? Kumusta din ang inyong mga weekend? Ako sa mga umuwi po ng Pilipinas para sa Undas, sana naman nasulit po ang panahon ninyo kasama ng inyong mga mahal sa buhay. At ingat din po dahil sa bagong sama ng panahon na namumuo ayon sa ulat ng ating kasamang si TJ kanina. At sa mga narito naman at umalala sa mga yumao, naku, kumusta din po kayo? Siyempre, ganun din sa mga zombie ngayong Monday morning, mga napuyat dahil sa mga Halloween party na sunod-sunod nitong weekend. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at atin rin kumustahin ang ating tagapagbalita. Happy Monday, TJ!
Magandang araw ng Lunes sa iyo, Edinal. Magandang araw sa mga kababayan nating. Nako, Lunes na dito sa bahagi ng nabanggitin ka ni Edinal. Hindi lang sa Pilipinas ang may bagyo, pati dito sa Australia, yung mga bahagi dyan sa Queensland, New South Wales, malakas ang ulan. Nako, ingat-ingat po kayo. At dito sa Melbourne din ngayon at sa ibang bahagi pa sa Hobart at iba pang lugar, malakas din ang ulan ngayong araw. Kaya nako, ingat-ingat po at mag-vitamin C. Dahil baka magkasakit na naman, diba?
Oo, bagong buwan na naman tayo at kailangan talagang ready ang mga katawan natin sa lahat ng ng mga ganap dahil ngayong November to December sunod-sunod na rin ang mga kaganapan.
Lalo na bumibili na ng mga para sa Pampasko at mga kung ano pa mang holidays, ayaw natin maging magkasakit sa mga ganitong araw, di ba?
Tama ka dyan. At syempre, dun din sa mga nagba-birthday ngayong November, sa mga November babies na nadagdaga na ang mga edad ngayong bagong buwan na to. Hello po sa inyo. Happy birthday sa mga nagse-celebrate dyan at iba pang mga okasyon. Pero talking about edad, ayan ako. Ikaw ba, TJ, ay nangangamba ka ba tuwing nadadagdaga ng edad mo kada taon?
Alam mo, hindi nilang tumuntong akong 40. Hindi ko na matandaan yung mga next.
Tumigil na ng pagbibilang.
Tumigil na ang mundo. Ganun pala talaga yun. Ano? Naalala ko dati, nung mga nasa 20s pa lang ako, pag nakakakita ako ng mga taong nasa 40s or na, ko, ay, parang ang tanda na, ganun na yung tingin ko. Tapos nung nandito ako sa edad na ito, parang hindi naman
ay, hindi
pala.
Naman pala.
Parang ang OA ko lang pala nung bata ako. Pero yun nga sabi, life begins at 40. Ano? Kaya nakakatuwa na hindi ko na yata nabibilang. Siguro yun yung sagot. Ikaw ba? Ikaw ay nasa 30s ka pa lang. So talagang nag-age reveal tayo ngayong mga panahon nata, di ba? Nararamdaman mo pa ba yan? O na nagse-celebrate ka pa din talaga?
Oh, nagse-celebrate tayo pero parang iniisip ko rin, ay okay, halfway na ako to my parang mga senior or kung ano pang mga years na ano na to come. So parang nilulook forward ko rin yung mga susunod na taon na sana umabot ako ng ganitong edad. May mga ganong mga wishes tayo. Pero sa mga kababayan natin, sa mga tagapakinig natin na lumampas na sa kanilang mga golden era or mga nasa senior years na, I'm sure isa din sa mga pinag-iisipan nila ay ano kaya ang mangyayari sa kanilang patuloy na pagtanda. Ano? Pero dito sa Australia, maraming mga services, maraming mga facilities na nag-o-offer ng suporta para sa aging community.
Oh, malaking bagay, Edinel, na pag-isipan mo na habang bata ka, no? Dahil alam natin na dito kahit naman sa mga Pinoy, talagang inaalagaan pa rin yung magulang kahit na ganyan ang kultura natin. Pero syempre, mabuti din na maisip natin na ano rin yung maging future natin. Nabanggit mo kanina kung ikaw ba ay magre-retiro sa Pilipinas o sa Australia. Kung sa Australia, ano naman ang saan ka naman maninirahan? Granny flat ba? O baka sa aged care residency? Yung mga ganyan, ano?
Tama ka dyan, TJ. At yung iba nating mga kababayan, baka hindi nila alam na may mga serbisyo silang pwedeng makuha sa loob ng tahanan, hindi lamang sa mga nursing home. Mamaya sa ating Carers Diaries, ibabahagi sa atin ng isang non-profit organization yung mga serbisyo na pwede nilang makuha at kung paano. At gayon din, bibigyan din natin sila ng konting update sa mga kaganapan sa aged care industry, ano, lalong-lalo na at merong bagong batas na ipinatupad nitong November 1. 4 na taon po matapos irekomenda ng Royal Commission ang malaking pagbabago sa sektor na ito, meron tayong bagong batas. At ayon sa federal government, layo ng bagong batas na bigyan ng mas maraming option at access sa mga in-home support ang mga nakakatanda. Pero may mga nangangamba pa rin na baka may mas marami pong mga ngailangan magbayad ng mas mataas na halaga para sa kanilang serbisyo.
Dahil po sa tumatandang populasyon ng Australia, tumataas din po ang pangangailangan sa aged care. Alam niyo po ba na ayon sa Treasury 2023 Intergenerational Report, sa loob po ng 40 taon, dumodoble po ang bilang ng mga taong nasa edad 65 pataas at itriple naman ang taas ng edad na 85 pataas.
At ito po, pakinggan po natin ang pahayag ni Craig Gear, ang CEO ng Older Persons Advocacy Network o OPAN.
It's fantastic in Australia that we have an aging population and we have more older people around, but we need to make sure that we've provided a financial system and a financially viable aged care system, that some of the levers in this new act help contribute to that.
At nagsimula na nga nitong November 1 ang mga reforma sa ilalim ng bagong Aged Care Act na resulta ng Royal Commission into Aged Care Safety and Quality noon pang 2021. Kabilang sa mga naipatupad na rekomendasyon ng gobyerno ang pagtataas ng sahod ng mga aged care workers at mas mahigpit na pagbabantay sa mga pasilidad ng mga matatanda. Pakinggan natin muli ang sinabi ni Craig Gear.
What the new Aged Care Act does is, it does bring in improved quality standards, which the Royal Commission said was way needed into the aged care system. It also provides greater protections for older people through greater powers of the regulator. It brings a statement of rights that providers have a positive duty to actually uphold the human rights of older people. And it also allows older people to continue to make the decisions for themselves through the supported decision-making framework.
Pero may pangamba po tungkol sa bagong funding model, papalitan ng support at home program ang kasalukuyang home care packages, kung saan mas malaki ang bahagi po ng gastos na babayaran ng mga tatanggap po ng serbisyo.
At sa bagong sistemang ito, sagot ng gobyerno ang mga clinical services gaya ng nursing at physiotherapy. Pero kailangan ding magbayad ang mga tatangga para sa non-clinical services tulad ng tulong sa kanilang paliligo, gamot, transportasyon o pag-aayos ng bahay.
Ang mga full pensioners po ay magbabayad ng 5% ng halaga, habang ang mga part-time pensioners o self-funded retirees ay maaaring umabot sa 50%. Ayon po sa Aged Care Inspector General Natalie Sigel-Brown, may mga matatandang hindi na naliligo o naglalaba dahil hindi nila kayang bayaran ng serbisyo.
Para naman sa mga serbisyo tulad ng paglilinis, pag-aalaga ng mga hardin, pagluluto, mas mataas po ang babayaran. Magiging 17.5% para sa mga full pensioners at hanggang 80% naman para sa iba. Ang mga matatanda po na kasalukuyang may home care package bago pa ang September 12, 2024 ay hindi tataasan ng bayad at may lifetime cap na $130,000 para sa non-clinical services. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Beverly Baker ng Older Women's Network.
If you're an older woman, you know that showers are really vital for your personal health, well-being, and basically your capacity to look after yourself. But if you are in danger of falling over in the shower or having an accident in the shower and you need support to have a shower, that's viewed as personal. That's not personal, that's medical. It should be under clinical care.
Sa buong bansa po, nasa 200,000 katao naghihintay pa rin ng tulong o assessment para sa in-home aged care. Nangako po ang gobyerno na maglalabas ng 83,000 na bagong support at home places sa kalagitnaan ng susunod na taon at 20,000 po dito ay available na ngayong Nobyembre.
At target din po ng pamahalaan na mapababa ang waiting time sa 3 buwan pagsapit ng taong 2027. Ayon naman kay Patrick Reed, Chief Operating Officer ng Uniting New South Wales Act.
What we're seeing is pressure on residential aged care. We know our occupancy in that sector is very high, but also too on our hospitals. We know that there are a number of hospitals around the country which are experiencing delayed discharge. Where people are languishing in hospitals for long periods of time and do not have access to either residential aged care or to return home.
Kasabay nito, nire-review na ng gobyerno ang presyo ng residential aged care gaya ng mga nursing home. Sa ilalim naman ng bagong batas, pwedeng magtaas ng singil ang mga provider sa refundable accommodation deposit o RAD para may kakayahang magbayad na maaring maglagay sa alanganin sa mga wala pang kakayanan. Ulat po ito ni Edwin Aguinan para sa SBS News na isinalin sa ating wika. At yan TJ, ano ang ilan sa mga kakaharaping o kinakaharap na ngayong pagbabago sa aged care industry.
Para sa mga kababayan natin, marami tayong kababayan na nagkatrabaho sa aged care industry, di ba? Mm-hmm. Mga aged care workers, at malaking bagay yung nabanggit doon na pagtaas
additional
ng
sahod.
Diba? Pero syempre medyo hindi magandang balita sa ilan naman nag-a-avail dahil nga medyo tataas din ang kanilang babayaran.
Oo, at mamaya po papakinggan naman po ninyo sa ating carers diaries ano-ano naman po yung mga serbisyong ito na madalas nakukuha po ng mga gustong manatili sa kanilang bahay. Dahil hindi lang naman, di ba, parang ang iniisip natin kapag aged care ay nandun sa mga nursing home or nandun sa mga facilities. So meron pala sa mga bahay. At ito nga yung mga nabanggit din sa ulat natin. May mga presyo, may mga subsidies din mula sa gobyerno. Pero idedetalye yan sa atin mamaya. Pero TJ, ano ba ang mga dapat pa nating abangan mula sa'yo dito naman sa ating programa?
Mamaya edinal lang hatid naman natin sa trabaho visa at iba pa, mga visitor visa application. Paano nga ba yung mga common questions dyan? Edinal, lalo na ngayon na ang mga kababayan natin excited dalhin ang mga mahal sa buhay dito sa Australia. Lalo't magpapasko, ano? Naku, ano ba? Pero ang tanong, handa na ba ang inyong mga papeles at dokumento? Yan po yung sasagutin ng ating migration expert sa trabaho visa at iba pa mamaya sa ngayon po sa programa. Maraming salamat Edinal at maraming salamat mga kababayan.
Maraming salamat TJ Korea. O ayan, kung kayo po ay nagpaplanong mag-apply ng tourist visa o visitors visa patungo dito sa Australia, magandang pakinggan at alamin ano nga ba yung mga kinakailangan at yung mga dahilan kung bakit nare-refuse po ang ilan sa mga ganitong klaseng aplikasyon. So tutukan niyo po yan mamaya sa TVA dito lamang sa ating programa sa SBS Filipino. Pero sa ating pagbabalik, pakinggan din ang ating panayam mula sa Carers Diaries. Makalipas ang ilan ang paalala at isang awitin. para sa ating mga kasama hanggang ngayong 50 taon na ng SBS. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagkikinig sa ating programa dito rin sa SBS Filipino. At shout out sa lahat ng ating mga bagong followers sa Instagram. Naku, thank you po sa inyong pag-follow sa ating account. At sa mga hindi pa, kung kayo po ay may mga Instagram account dyan or Facebook page or Facebook accounts, follow nyo kami sa SBS Filipino. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming website www.sbs.com.au/Filipino. At syempre, marami po tayong mga podcast platforms at iba pang mga audio apps din na pwede nyo po kami mapakinggan. Libre din ang ating SBS audio app, ha. Pwede nyo pong i-download para makasama nyo kami, mabalik-balikan nyo po etong mga episode o yung mga atin pong ibinabahagi ng mga ulat at mga panayam sa inyo. At sa pagkakataon pong ito, Carer's Diaries naman ang ating hatid. At sa ating episode ngayong Lunes, mapapakinggan ang panayam mula sa ilang empleyado ng isang non-profit organization sa ilalim ng aged care industry na tumutulong sa mga matatanda mula sa multicultural community dito sa New South Wales. So hindi lamang po sa mga Filipino kundi ang iba't ibang mga lahi din po ang kanilang mga tinutulungan. At ating alamin ano nga ba ang pinagkaiba ng pananatili o yung mga access or tulong na pwedeng ma-access sa pananatili sa bahay kung kayo po ay nangangailangan ng aged care services. Tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa o topic para sa mga pamilya, mga migrante, hindi lamang sa mga pamilyang Pilipino na narito sa Australia. Pero sa puso po ng kulturang Pilipino, ang pag-aalaga sa mga nakakatanda ay itinuturing na natin na pagpapakita natin ng pagmamahal bilang pamilya. At sa Pilipinas, alam natin, karamihan sa mga nakakatanda ay pinapangalagaan kasama po ng pamilya, yung mga lolo't lola natin, kasama natin sa bahay. Pero sa modernong panahon at sa ibang mga bansa at ibang kultura, katulad dito sa Australia, sa maraming pamilya po na lumilipat dito, hindi ganito ang tradisyon. Sa Australia, halimbawa, maraming families ang nagiging practical pagdating sa mga logistics at limitasyon po ng pag-aalaga ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga anak ay maaring abala sa kanilang trabaho, pwedeng malayo sila sa isa't isa o kaya parehong wala silang kakayahan na makapag-alaga po ng mahal sa buhay. Kaya naman, ang mga home care services at mga aged care facilities ang nagiging alternatibong solusyon. And this time, may kasama po tayo para ipaliwanag sa atin kung ano ba ang mga serbisyo or services na pwedeng makuha ng mga, hindi lang mga kababayan natin, ng mga naririto sa Australia pagdating sa pangangalaga ng mga nakakatanda sa kanilang mga tahanan. Kasama po natin si Catherine Sibal, ang Care Coordinator ng CASCARE, at Ms. Franceline Marwati, ang Executive Support Officer ng CASCARE. Magandang araw!
Hello! Hi! Good afternoon po!
Ayan. And with your role inside CASCARE, I know there are different ways of caring for our elderly. Ano bang difference or what is the difference of home care and nursing home or yung mga aged care facilities na naririnig natin?
So, bali, yung una, yung home care setting po natin, yung home aging services, nasa bahay lang po yung mga mahal natin sa buhay, mga lolo at lola natin. Merong pong support worker na tutulong sa kanila po, na pupunta sa kanila ng, para tumulong sila sa personal hygiene po. Tapos, pwede namin silang idalhin sa mga kanilang appointment po. Sa nursing home naman po ay 24-hour care po yun po. Kumbaga, mas intense level po yung pag-aalaga po, 24/7 na may mga nurses po na nandun po.
Mm-mm. So parang with the home care, independent pa sila. So they can still stay at home.
Yes, independent pa rin sila po. Tapos kasi karamihan po sa atin, di ba, sa mga lola at lola natin, gusto po nila ng parang feel silang safe. Mm-mm. Sa mga Filipino, ano po natin, Filipino
sa community natin.
Community po. Oo. Natin. Gusto nila po na parang ayoko sa nursing home.
Kaya parang feeling nila isolating.
Yes.
Siguro. Oo.
Opo.
Yun yung mga, ano yung mga itinutulong doon sa mga nakakatanda sa bahay nila?
pwede po kami mag-organize po sa kanila ng mga appointments po ng physiotherapist, ng podiatrist po, or kung kailangan nila ng support worker na tutulong po sa bahay po, pupunta po sa bahay sa para suportahan sila sa bahay po.
So lahat ng possible needs of the elderly can be ano parang connected or linked po nung ano nung facility ninyo or nung services ninyo. Ayan. Sa iba't ibang culture or in many families, meron silang hesitation to go into care or to ask for help or to ask for services. Have you encountered any mga hesitations or any similar circumstances with your clients or with anyone around you?
Oh yes, there is so many cases, different cases. So one of them is because I don't want to look vulnerable. Mostly. The second one is because they think that they can do everything by themselves still. And the third one, they don't want to embarrass their family for being vulnerable, asking for help from other people. The last one is because I don't want the government to know how much asset I have. And then I don't want to pay, you know. Normally, we give them understanding that even if you have asset, doesn't mean that you have to pay everything because it subsidizes support services. Also, with the other people that hesitant to reach out or receive service, we actively remind them that it is okay to ask for help, especially with your situation. You deserve to get supported. And if your family not there or if your family seems like they are limiting your movement, that's not the right thing to do and we are here to help. Mm-hmm. We always put the client at the center so they feel that they are being cared for and being loved or just we see you, we see your situation and we would like to help you. It's like, let us help you.
And knowing that, what are the usual misconceptions when it comes to entering aged care or home care facilities or services?
Ayun nga po, yung isa sa mga misconceptions na mga matatanda po na pag in-offer ko po, pag may nakakilala po ako na Filipino na lolo't lola, ay lolo, kailangan niyo po ba ng nursing home or my aged care referral? Tapos sa tanong, sasabihin nila sa akin na, ha, ayoko pa, bata pa ako, ayoko nga sa nursing home. Hindi po nila alam na they can still get services or access service na nasa bahay lang po kayo.
Oh, so parang pag narinig agad nila yung aged care or nursing home, parang kailangan yung matandang-matanda na or opo, yung mga kailangan na lang talaga ng alaga.
Opo, yun yung akala po nila na, oh, ayoko nga, or bata pa ako, ayoko nga sa nursing home, wala akong gagawin dun. Parang ang feeling po nila, pag once na aged care or nursing home po, or home aging services, feeling po nila na, wala na silang magagawa. Yung parang wala na silang maibibigay po.
Mm-mm. So, yun yung isa sa mga fear. Other than that, ano pa bang mga na-experience ninyo na sinasabi? Lalo pag sa atin, pag mga Filipino po yung client, bakit sila tumatanggi? Or ano yung mga takot nila madalas na nasi-share sa inyo?
Ang takot po nila po is yung parang wala na po silang, pag matanda na sila, wala na silang silbi. Na parang wala na silang freedom na magawa po yung something na sa kahit sa bahay na mag-isa lang sila po.
So talagang vina-value nila yun, ano, yung independence
po.
Oo. So nakakalungkot isipin, ano, pero may mga pagkakataon na kailangan nilang humingi talaga ng tulong or meron, halimbawa may mga sakit or dito. Kasi may mga studies or findings just before that there's an increased amount of fall among elderly here in Australia. And it's quite troubling, ano, or it's concerning for so many elderly and families. And some of these elderlies are hesitating to ask for help. Yeah, ano ba yung first step or ano yung mga step
para makapasok sila sa home caring services or even with other aged care services?
Ang first step po is magre-register po sila sa My Age Care po. Do you want me to?
Yes, please.
The number. The number is po is 1-800-200-422. Pwede po namin siyang i-register po sa website po.
Bakit kailangan mag-register sa My Age Care?
Kasi po kailangan po nila. Kasi parang sa My Age Care po, hindi naman po nila alam na gaano po kahina po or kaano ka-vulnerable o kailangan ng mga client ng tulong po. So, i-re-register po namin sila na ano yung pangangailangan po nila. Like example, yung client po is nag-fall, ilalagay po namin sa referral na etong client na to nalaglag ng ilang beses o etong client na to kailangan ng tulong na wala siyang kasama sa bahay, kailangan mag-grocery or feeling isolated yung mga lola at lola natin sa bahay, doon po namin ilalagay sa referral po.
So parang may assessment process pa,
yes,
after you call My Age Care.
Opo.
And then from there, doon nila madedetermine ano yung ibibigay.
Opo. Bali po, pag ginawa po nga namin yung referral po, tatawag po ang My Age Care sa kanila po. Pero ang karamihan pong nangyayari po is, pag kunyari nag-refer po sila sa sarili po nila, ang ending po kasi, di ba yung mga lola at lola natin, ay nila sagutin po yung private number.
Yes.
Kadalasan po, ang My Age Care po, tumatawag sila, gamit nila is private number po. So, hindi na po nila na, pag tumawag na po ng tatlong beses yung My Age Care ng three times, parang mawawala na po yun.
Parang sa queue, balik ka na
balik
sa ilalim.
Balik ka na ulit po sa ilalim.
Oh, okay. So ang, tricky.
Opo. Kaya ang ginagawa po namin, sinasuggest po namin sa mga Filipino na kakilala ko po na ano, kami po ang magre-register po sa inyo po. So pag tumawag sa iyo ang My Age Care na miss na hindi niyo nasagot po, tatawagan po ko ng My Age Care po. Kasi ako lang po yung pag ako po yung nag-register, pwede ko po i-follow up po.
So, may alternative. Oh, opo. Medyo ano yan, tricky because we usually advise our elderly not to answer if you don't know the number. Kasi sila din yung number one na tinatarget ng scammers, hackers, and yung mga vulnerable group natin. Kaya, understandably, meron talagang, they won't pick up when it's a private number. But if it's also a government number, they wouldn't really recognize it, diba? So, it's kind of tricky. And with My Age Care, how long, gaano katagal usually bago sila makakuha ng result or ng approval?
Approval po, usually 2 to 8 weeks. Assessment po muna. Assess po sila. Pupunta yung assessor po sa bahay nila po or tatawagan sila. Chichikin po yung lagay po nila.
Pero, so may personal assessment?
Yes, may personal po muna po. Para syempre, chichikin kung ano bang kailangan ba talaga ng tao na to ng suporta. Anong lagay niya sa bahay? Mag-isa ba talaga siya? Anong lagay ng bahay? Kasi di ba po minsan yung mga matatanda po, hindi na nila kayang maglinis.
Yes.
They cannot cook. Or kaya po may assessor na pupunta po na kumbaga i-inspect po nila yung bahay, yung lugar po, yung tahanan, yung sitwasyon po.
So kung kaya niyang tumanggap doon ng services at the same time kung ano yung mga pwedeng ibigay sa kanya.
Opo.
So they can see, oh, that's good to know. So meron talagang personal assessment. And then after that, after the assessment, what's gonna happen?
After the assessment po, makakatanggap po sila ng letter po kung ano-anong services ang kailangan po nila. Minsan po may domestic, may example po, may sa sulat po sa letter from My Age Care, may sulat po na darating na they need domestic assistant po. Kailangan, or kaya transport, or kailangan po nila ng podiatry. Yung mga podiatry is allied health po.
Modification.
Or modification sa bahay po. Kumbaga yung bahay po, walang handrails po.
Para sa safety nila.
Sa safety po nila po. Siyempre, iwas po sa fall ng clients.
Okay, so lahat pala yon ay covered. Pero ngayon, since alam na natin kung ano yung ilan sa mga ibinibigay, sa magkano? Ano ba pwede, paano ba nila paghahandaan? How are they gonna prepare for the finances or the financial part of having this type of services?
Okay, for my aged care itself, they have different programs. Mm-hmm. If it's early entry program, we call it Commonwealth Home Support Program, which they determine that this person still can do some things independently, however, still needs support around the home and the community, or they, while they are waiting for another assessment for the ongoing program, they will be allocated with this early entry program. With the early entry program itself, at this moment, they only need to pay $15 for an hour service. So it's quite affordable. If they have a financial hardship, CAS always have consideration, and most of the time, because we are a non-profit organization, most of the time we cover some of clients' contribution. So, example, if they can only pay $7.50 an hour, we can do that as well. So, depending on each person's financial capability. Yeah.
Other than financial, the emotional aspect for families, especially of having to access these services, what would be your advice to better prepare your loved one, your family, to get the chance to have a more independent living or this type of, care for in our community?
Ang masasabi ko po is mag-register po agad muna kasi para makakuha po sila ng services po agad po. Para ma-enjoy po nila yung buhay nila sa bahay po. At may option sila talaga po na manirahan sa bahay na they feel secure, they feel safe po sa environment po nila. Yun lang po yung sinasabi po namin sa mga iba nating kliyente na mag-ano po kayo. Parang kung ayaw niyo po sa aged care po, sa nursing home po, pwede po kayo manirahan, na feel safe po kayo. You feel comfortable po sa bahay niyo po. At saka, wag po kayong matakot po na humingi ng tulong sa mga companies po or sa family po na may tutulong at tutulong. Kasi po rin minsan ang worry po ng mga family po natin, yung mga relatives natin, paano natin aalagaan yung family natin?
Mm-mm.
Cargo ba nila lahat yung pagdala natin sa ospital or sa appointment po? Meron pong tulong or may funding po na makakatulong sa ating mga family, sa mga mahal natin sa buhay.
Pakinggan ang kwento ng mga kababayan nating nangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng kapwa dito sa Australia sa Carer's Diaries. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Kailangan ba ng show money sa aplikasyon at magkano? Dapat ba may invitation letter mula sa kakilala? Ano bang mga dokumentong kailangan? Ilan lang yan sa mga karaniwang tanong ng mga kababayan natin tungkol sa visitor visa application sa Australia. Kaya naman sa episode na ito ng Trabaho, Visa at iba pa, kukonsulta tayo sa isang migration expert sa paraan, proseso at mga tips.
Trabaho, Visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At para bigyan tayo ng kaalamang kaugnay ng Australian Visitor Visa application ha, kasama natin ang isang registered migration agent at ang director at principal migration consultant ng SIG Migration na si Ms. Elaine Cagiwa. Magandang umaga sa iyo, Ms. Elaine.
Magandang umaga, TJ.
Nako, salamat. Matagal-tagal tayong hindi nagkausap pa.
Oo nga, na-excite ako that I was invited back. Thank you.
Oo, that was a long time ago. Nako, pero ngayon ang pag-uusapan natin ay kung dati pa napag-usapan natin palang work visa. Mm-hmm. Ngayon naman, ang pag-uusapan ng tourist visa dahil marami tayong kababayan na, or visitor visa pala, yung pinaka-technical term, ano. Bago natin puntahan yung mga common questions dito, Ms. Elaine, pwede mo bang ipaliwanag muna, ano ba yung visitor visa sa Australia?
Yeah, the visitor visa, or still the tourist visa, mm-hmm. still the right term, is utilized for people to want to come and visit Australia, to mm-hmm. tour around, visit family and friends, attend the concert, whatever. Yeah.
Mm-hmm. Madaming tanong mga kababayan natin, lalo na yung mga may kamag-anak na gusto dalhin dito, or iba naman eh, mga mahal sa buhay. Pero number one muna, ano ba yung mga pangunahing steps o yung mga hakbang sa pag-apply? Siguro yung mga briefly, no, sa pag-apply ng tourist visa.
Okay. First and foremost, pag-gather ng documents. Mm-hmm. Then you go online, create an IMEI account, and then you submit the visitor visa application online. And then you'll have to go get your biometrics done for the identity, and you wait for the result. Mm-hmm.
So,
simple.
So, ganun pala yung proseso. Mabilis lang. At laging online na to, Miss
yes,
Elaine.
Yes po. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Online yung application, pero in person yung biometrics.
Okay. Yung biometrics, ito yung pagkuha ng mga fingerprints.
Correct.
Tama
and
po
photo.
Ba? Sa Pilipinas, kung tayo nagkakamali, may mga ilang lugar, di ba, na pwedeng puntahan. Like sa Makati, kung tayo nagkakamali. Ano?
Correct.
Sasabihin naman,
after lodgement, you will get a referral letter with mm-hmm. the instructions there on where to go.
Oo, parang ang simple pag pinakinggan ng ano, pero madaming kaakibat ito na, naku, yung document, ano ba documents, yung mga requirements, ano ba yung requirements, dami mong mga ganun naiisip, ano. Unahin natin yung documents, ano ba yung mga basic o yung mga karaniwang dokumento na kailangan ng isang aplikante?
Yes, actually, that's the hardest part. Inuna ko yun eh, kasi collection of the documents, you must have that ready before even applying. The application process itself is mabilis, but it's making sure that you have the right documentation to make a strong application. Mm-hmm. So you have to explain to immigration what is the purpose of your visit, but at the same time, convince immigration what is the purpose of you going back to your home country after the visit, right? So what are the incentives there? So first, yung purpose ng visit. So obviously, the reason why you want to come and visit. If you're visiting friends or relatives or family, invitation letter, syempre, itinerary, kung may occasion like wedding, you know, invitation for that. So what is the purpose of the visit? Then on the other side of the coin, you need to show incentive or what are your ties that will encourage you to return back home. So if you have a job, evidence of your employment, evidence of your funds and assets, basically your financial capacity back home, to show immigration that you live a good, comfortable life in Philippines and you'd want to go back there or your home country for that matter. Yeah.
Puntahan ko yung sa purpose ng visit. So lahat ba kailangan may invitation dito? Kasi yung karaniwan, kailangan ko ba ng, paano kung wala akong kamag-anak doon o pubisa lang, gusto ko lang mag-tour? Paano yun? Pa may mga ganun bang cases?
Yes, there is. But basically, kung you're not being invited by a specific person, you can show, like, say, for example, you're coming for a conference, details of the conference, or a tour. Give the details from the travel agent of the tour that you're undertaking and the itinerary, you know? Yeah.
Kung ano yung, kung ilang araw ka, yung mga
correct.
Ganyan, at yung hotel booking mo, kasama
that's,
rin yun,
that's
diba?
Right. All of your travel plans laid out.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero hindi mo naman kailangan mag-book agad or kailangan nakabook ka na?
I actually discourage booking flights before getting the visa. Mm-hmm. So if you're going through, say, a travel agent, they can provide naman eh, the itinerary, your intended itinerary. You can show that.
Doon naman sa part ng sa ano yung home ties on one, no? Dahil isa to sa mga tricky sa mga nag-avail or nag-apply, lalo na yung tourist, yung show money na sinasabi nila, magkano ba yung kailangan? Laging yan, di ba? Naku, magkano ba? Ito lang ang pera ko. Pwede mo ba kaming bigyan ng ballpark ng, magkano ba yung kailangan usually?
Yeah. In fact, there is actually no specific amount in the regulations in terms of show money. So I always say the more you have, the better. But as a minimum, say if you're coming here for 3 months, I would like to see $3,000 to $5,000 in your account.
Mm-hmm.
Yeah.
So kasama ba dyan, halimbawa yung mga assets mo, kailangan mo ipakita din? Kasi syempre, di ba, sabi mo yung home ties eh, di ba? Ano ba yung specific yung home ties? Number one, yun nga yung pera, meron kang sapat siguro na pera na panggala mo dito. Pero yung ano pa yung mga mag-ano sa'yo? Like, trabaho ba? Yun ba? Mm-hmm.
So some people think na pera is enough. You know, you can just put $50,000 in your account and you're good. But it's not actually what immigration looks at. You know, they will look at your circumstances, your living conditions back in your home country. So, meron bang dahilan na kailangan mong umuwi? So, employment is a very, very good one. So, when someone asks me, you know, can I process a visitor visa? My first question is, are you employed? Because that's quite important. So evidence of your employment, like payslips and not just a certificate of employment, but a letter from your employer to say that you're going on leave and that you're expected to return.
Mm-hmm. Yes. So, kailangan pala, ano bang tawag sa letter of employment?
Leave approval, confirmation of employment, confirmation of leave, payslips, because, that's the sort of stuff that immigration will look at. And as well as other home ties, like, you know, your assets, may bahay ka ba? Do you have family back home that you need to go home to? Do you have dependents that you need to tend to? Or even pets. We include pets in the application. You know, all of your responsibility and obligations that will compel you to have to go home at the end of your visit.
Eh, paano naman, naku, wala akong trabaho, pero gusto kong pumunta. May mga ganyan, di ba? Na, bawa, may gustong ipabisita na kamag-anak, wala namang trabaho, o baka may negosyo. Yung negosyo siguro, pupwede. Anong pwedeng gawin doon?
Yeah, a lot of people say to me, I'm unemployed, but they're actually self-employed because meron silang business, whether it's like an online business or, you know, sari-sari store, it's still self-employment in a way. But if you are completely unemployed, I will be very frank and honest sa pag-advise sa client na there is a high risk of a refusal, right? Unless, you know, you're studying or you're doing, kasi what are you busy with? What are you doing day to day? What are your obligations? So, usually, pag sa consultation, I really dig down to think about what do you do every day, you know? So, maybe they have other obligations that they're doing.
Yeah. Halimbawa naman, yung health requirements, kasi isa to, diba, sa mga ano, pwede nating puntahan yun, may kailangan bang health requirements sa visitor visa?
Yeah, so if you're applying for 3 months or less, hindi naman kailangan mag-visa medicals unless you're aged. But there are, on the application form in itself, may mga health declarations doon that you have to answer honestly. And if it's just, you know, slight illnesses, nothing severe, nothing that will cost the government a lot of money if anything happened to you within your short period of stay, it should be fine. You might be required to do visa medicals if you answer yes to any of those health declaration questions.
Okay, so yung nangangailangan ba nito ay yung mas mahaba sa 3 months or may age bracket?
So 75 and up usually are requested to do medicals. Pero yeah, if you're under that age and then 3 months or less lang, wala namang mandatory visa medicals. Pero if you answer yes to any of those health declaration questions in sa application, it might trigger the department to ask you to do the medicals anyway. So for example, have you had a history of TB? Something like that. Then they might ask you to do the medicals just in case because they look at the public risk.
Napunta natin yung financial health. Meron ba bang requirements? Like character requirements? May mga ganun din ba?
Yeah. Again, you don't need to provide police checks for visitor visas. But on the application form, meron ding character declarations. So if you answer yes to any of that, that might prompt them to ask for a police check.
Paano masusure na kumpleto na? Meron bang parang checklist na dapat na? Or provided ba yun online? Ano yung checklist ng mga ganyan?
Actually, yeah, you get an idea. Kasi after you do the application form, there's a section there where you upload the documents and may pick list doon where you choose the title of your document. So you get a general idea on what immigration is expecting when you're uploading the documents. But mas mainam pa rin to do the research or consult a migration agent so that because everyone's situation is different. And the ones online is just a generic pick list that they have. So it's good to do your own research, prepare your own, and then upload the document.
Naipasa mo na. Ano na yung dapat gawin after nung maipasa mo na, submit mo na yung ano? Meron bang dapat kang hintayin or may follow-up? O means, alimbawa, nalimutan ko, susunod ko. Pwede ko pa bang ihabol yun? May mga ganun ba?
You can absolutely upload more documents right up until the time of decision. So they have to consider all of the documents that you upload when it's uploaded before the time of decision. But after nun, so obviously you upload your documents, you make the payment, may email ka from immigration with acknowledgement of the application plus yung pag biometrics as well. And then you wait wait. You wait for the result.
Ay, yung bayad. Nabanggit mo kanina may payment. Baka naman yung iba excited na yung pala na biglang nag-surprise sa payment. Magkano ba ang cost at least ngayon 2025, ngayong October 2025?
It's not too bad now. It's only 200. If you're outside Australia, it's 200. Pero if you're in Australia applying for a visitor visa, like extending, it's 500.
Okay. Mas. Halimbawa, family yung mag-a-apply. Meron ba dong sa IMI account na mag-a-apply ka na sabay-sabay na sila or top individual account usually?
Individual accounts. Individual applications. Mm-hmm. You can have the one account and lodge individual applications. So pag family, the application is per person and the bayad is per person too.
Mm-hmm.
But you can link them. So you can put them as a group, like travel companions, so they are assessed together as a group. But yeah, it is an individual application, but it can be on the same IMI account.
May mga kababayan din tayo na dito, ay ako na magpo-process niyan, bawa yung DIY, you know? or ikaw mag-process niyan sa Pilipinas. Ano, pwede ba yun na iba yung tao, may kamag-anak dito sa Australia yung magpo-proseso?
Pwede naman, yeah. So kung yung kamag-anak mo sa Australia will do the IMI account for you, and then they can declare themselves as an authorized recipient, right? Not as a migration agent, authorized recipient. So they can do that for them. But just making sure that they answer all of the questions, especially the health and character declarations. Baka naman puro no.
Hindi pala alam.
Yeah, so make sure you get the relevant information from the visa applicant directly.
Gano'n ba katagal usually ang lumabas?
Natutuwa ako sa processing time actually lately. Ang bilis niya. So currently the processing time is like around 23 days or less, but from yan yung published, but from my experience lately we're getting them turned around in 2 or 3 days or within a week. So mabilis lang talaga, which means you have to have complete documents before.
Ano ba yung pangkalahatang payo mo para naman din yung mga tips para again hindi ma-refuse at yung sa dokumento ay kumpleto na agad?
Yes, definitely. So before lodging, prepare all of the documents. They need to be complete. They need to be recent. And get in there early. Kahit na mabilis ang processing ngayon, I can forecast that it's going to slow down during the holiday period kasi syempre maraming naka-leave sa Department of Immigration and also there's a high volume of applications as well. So get in there early, lodge a complete application, and if there are any complications, so you might think there's a risk, like for example unemployment or bad visa history, previous refusals, please consult a migration agent.
Nako, ayan. Maraming salamat, Miss Elaine.
You're welcome.
Ayan, napakinggan natin ang Director at Principal Migration Consultant ng SEEK Migration na si Miss Elaine Cagiwa. Pero paalala po, ang mga impormasyon at paliwanag sa podcast na ito ay pangkalahatang gabay lamang. Para sa payong angkop sa inyong sitwasyon, maaaring kumonsulta sa isang legal expert, registered migration agent sa Australia o bisitahin ang website ng Department of Home Affairs.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa, at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.